David Buzgău din Arad citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Evanghelia după Marcu, capitolul 15, de la versetul 24 la 32. Matei, capitolul 27, de la versetul 35 la 44. Luca, capitolul 23, de la versetul 34, partea a doua, la versetul 38. Și Ioan, capitolul 19, de la versetul 19 la 24. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice, a fost pus în numărul celor fără de lege. Pilat a scris o însemnare cu vina lui, pe care a pus-o deasupra crucii, și era scris, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Mulți din iudei au citit această însemnare pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate, era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Preoții cei mai de seamă ai iudeilor i-au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Ce am scris? Am scris, a răspuns Pilat. Soldații, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare soldat. I-au luat și cămașa, care n-avea nici o cusătură, ci era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Ei au zis între ei, să n-o sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice, prin profetul, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut soldații. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Mulțimea stătea acolo și privea. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, Uă, tu care strici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și coboară-te de pe cruce, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Tot astfel și preoții cei mai de seamă împreună cu experții legii și conducătorii poporului își băteau joc de el între ei și ziceau, pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Dacă el este Hristosul, alesul lui Dumnezeu și împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Soldații de asemenea își băteau joc de el, se apropiau și dădeau oțet. Și îi ziceau, dacă ești tu regele iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Din acest text intitulat Tot răstignirea Fiului lui Dumnezeu, ne vom ocupa de patru lucruri. Felul în care se efectua răstignirea, tăblița cu inscripția de pe cruce, împărțirea hainelor Domnului Iisus între ostași și batjocorirea Fiului lui Dumnezeu din partea spectatorilor. Să luăm mai întâi felul în care se efectua răstignirea. Evanghelistul Marcu a scris, când l-au răstignit, era ceasul al treilea. Împreună cu el au fost răstigniți doi tâlhari, unul la dreapta și altul la stânga lui. Astfel s-a împlinit scriptura care zice, a fost spus în numărul celor fără de lege. Versetele 25, 27 și 28. Răstignirea era de origine persană. Perșii credeau că pământul, aparținând zeului Ormuzd, era sfânt și că el fiind sfânt, ei trebuiau să-i înalțe pe criminal pe cruce și să-i lase pe ea în seama vulturilor și a ciorilor, ca să nu-l profaneze cu ei. Din Persia, răstignirea a trecut în Africa de Nord, respectiv în Cartagina, din Cartagina la Romani, apoi a trecut în Fenicia, atunci când Alexandru cel Mare a aplicat această pedeapsă exemplară la 2000 de locuitori rebeli ai Tirului. Se foloseau trei feluri de cruci. Crucea în formă de X, numită Crucea Apostolului Andrei, crucea în forma de T și crucea latină, care era cea mai obișnuită, numită Inisa. Comentatorul Ferrer ne-a informat că pentru crucea în forma de T au optat Tertulian, epistola lui Barnaba, Sep și alții. Iar comentatorul Edersheim ne arată că crucea latină, care era cea mai obișnuită și se numea Inisa, este acceptată universal de comentatori din toate timpurile și în special de către aceia care au trăit cel mai aproape de acel timp, ca Justin Martirul, numit și Justin Filosoful, Irineu și alții. Noi credem că Domnul Iisus a fost răstignit pe acest ultim fel de cruce, pentru că Evanghelistul Ioan a scris că deasupra capului Mântuitorului era pusă pe cruce o tăbliță cu inscripția vinei lui. Uneori, criminalii purtau numai partea orizontală a crucii, care se numea patibulum, având mâinile întinse și legate de ea. De vreme ce partea verticală era deja înfiptă în pământ, iar alteori, criminalii purtau crucea întreagă. Noi credem că Domnul Iisus a purtat crucea întreagă și nu numai o parte din ea. Acesta era motivul pentru care el cădea sub greutatea ei. Crucea nu era așa de înaltă cum o prezintă pictorii. Picioarele criminalilor erau deasupra pământului, de la 20 la 70 centimetri. Așa se explică faptul că s-a putut comunica cu Domnul Iisus când era pe cruce, aproape gură către gură, și că i s-a putut da un burete înmuiat în oțet cu o ramură de isop, care nu era mai mare de 70-90 de centimetri, așa cum scrie Evanghelistul Ioan în capitolul 19 cu versetul 29. Juristul Doer și comentatorul Ferrer ne informează că atunci când condamnatul ajungea la locul crucificării, mai întâi era dezbrăcat de toate hainele lui. Scriitorii din Biserica Primară, ca Atanasie cel Mare, Ambrosie, Augustin și alții, au crezut că Domnul Iisus a fost răstignit complet gol. Ryle, ca și alți comentatori moderni, de asemenea cred că Domnul Iisus era răstignit cu totul gol și că astfel s-a împlinit Psalmul 22, versetele 17 și 18, în mod literal. Ei însă pândesc și mă privesc. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Iar alți comentatori, ca Barclay și Harrison, sunt de părere că romanii, din dorința lor de a nu jigni sentimentul evreilor, probabil că au permis ca ostașii să acopere coapsele victimelor cu un șorțuleț. Se știe că la romani, soldaților li se încredința executarea răstignirii. Lor li se ordona, așa cum zicea juristul Doer și comentatorul Bruce, să execute crucificarea în două feluri. Uneori numai prin legarea de crucea mâinilor și a picioarelor condamnatului cu cinge de piele și alteori prin pironire. Evanghelistul Ioan, când a întrebuințat după învierea Domnului Iisus sintagma, semnul cuielor, în capitolul 20, versetul 25, ne-a scos în evidență că Mântuitorul a fost pironit pe cruce și nu legat. Dar nici crucificarea, numai prin legarea mâinilor și a picioarelor, nu era mai ușoară decât pironirea, pentru că frânghia care fixa brațele celui suferind de partea orizontală a crucii îi ținea gâtul înțepenit. Mai întâi se întindeau mâinile pe cruce și se legau, apoi se bătea în mijlocul palmelor deschise câte un cui gros cu un ciocan greu, ca pironul trecând prin ele să intre în lemn. Prima dată se străpungea mâna dreaptă, apoi mâna stângă. Mâinile Mântuitorului, care în viața lui întreagă, n-au făcut altceva decât să mângâie pe cei întristați și să tămăduiască pe cei bolnavi. Acum sunt străpunse cu piroane pentru păcatele noastre. Juristul Doer, cât și comentatorii Barclay și Renan, ne informează că uneori picioarele se legau numai de partea verticală a crucii, iar alteori se pironeau și ele. Noi știm din Psalmul 22, care este un psalm mesianic, că și picioarele Mântuitorului au fost străpunse. Psalmistul David fiind inspirat de Duhul Domnului, a prezis, punând în gura Domnului Iisus următoarele cuvinte, căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Psalmul 22, cu versetul 16. Comentatorii Edersheim și Ferrer ne informează că uneori se pironeau separat picioarele prin călcâi, fiecare călcâi al piciorului cu câte un cui, iar alteori se pironeau la oaltă amândouă călcâiele picioarelor cu un singur cui mare. N-avem informații pentru a ști dacă picioarele Mântuitorului au fost pironite separat cu câte un cui sau amândouă au fost pironite la oaltă cu un cui mare. Comentatorul Lopuhin spune că uneori răstignirea se efectua pe cruce de către un singur soldat. Acesta pironea mai întâi mâna dreaptă și piciorul drept al criminalului, apoi îi pironea mâna stângă și piciorul stâng, iar alteori îi pironeau pe criminali toți patru ostașii deodată, fiecare câte o mână sau câte un picior. Nici aceasta nu se știe dacă Domnul Iisus a fost pironit pe cruce de un singur ostaș sau toți patru deodată. Răstignitul îndura cea mai insuportabilă durere atunci când îi se străpunceau mâinile și picioarele. După examinarea anatomică efectuată asupra multor oseminte a celor crucificați din acel timp, găsite într-un deal numit Gif'at HaMiftar din nordul Ierusalimului, s-au descoperit în anul 1968 multe palme și călcâie perforate de câte un singur cui. Edersheim, Ryle, Short, Renan și mulți alți comentatori ne spun că uneori se ordona celor patru ostași cu misiunea executării să pună crucea jos, să așeze pe condamnat deasupra ei și numai după ce îi bat cu el în mâini și în picioare să o înalțe. Iar alteori crucea mai întâi era țintuită în pământ, apoi condamnatul era pironit pe ea. Nu se știe nici aceasta dacă Domnul Iisus era bătut mai întâi în cuie și apoi i s-a ridicat crucea, sau dacă mai întâi i-au înfipt crucea în pieptul colinei și apoi l-au pironit pe ea. Dacă Mântuitorul mai întâi a fost bătut în cuie și apoi i s-a înfipt crucea în pământ, în cazul acesta, ridicarea și clătinarea crucii i-au produs cele mai insuportabile dureri. Chiar dacă i s-ar fi legat brațele cu o frânghie de parte orizontală a crucii înainte de înălțare și după înălțare i s-ar fi dezlegat, așa cum uneori se obișnuia. Ca mâinile și picioarele să nu se spintece din cauza greutății trupului, care se ținea în cele patru cuie, era fixat un suport în poziția verticală, numit în limba latină sedecula, poziționat între picioarele victimei pentru a se sprijini de el. Acest suport se punea nu ca să ușureze durerea condamnatului, ci dimpotrivă pentru a-i prelungi viața și agonia. Un alt suport de riazăm nu exista sub picioare, așa cum îl prezintă pictorii. Scriitorul roman Cicero și scriitorul evreu Klausner, cât și istoricul roman Tacitus, au descris crucificarea ca cea mai crudă tortură. Acesta era motivul pentru care romanii nu o aplicau compatrioților lor, decât robilor, rebelilor și criminalilor notori. Deși este imposibil să cunoaștem în întregime cât a suferit Mântuitorul pentru noi, fiindcă nimeni nu poate să descrie în cuvinte suferința răstignirii lui, totuși scriitorul evreu Klausner și comentatorul francez Albert Reville, cât și mulți alți comentatori ca Barclay, Harrison, Hendrickson, Diamandi, Ferrer și Renan au încercat să facă acest lucru. Toți aceștia descriu astfel suferința răstignirii și în mod special suferința răstignirii Fiului lui Dumnezeu, care, așa după cum spunea comentatorul Albert Reville, întrunea în sinea ei tot ce chinul și moartea pot oferi mai violent și de nesuportat. Durerea cumplită a respingerii lui de către toți, durerea călcării demnității lui în picioare, durerea ocării din partea poporului, sentimentul rușinii că era aproape gol sau chiar gol, durerea fizică care creștea până când nu mai putea suporta, durerea din cauza țânțarilor și a muștelor care se adunau la trupul lui gol, îl pișcau și roiau pe pielea lui sfâșiată și însângerată de biciuire, pentru că nu se putea apăra. Durerea că stătea cu trupul gol și nemișcat în bătaia arșiței soarelui de amiază din Orient. Ardea cumplit de sete, Stând fixat în cuie, nu putea să facă nicio mișcare, fără să apese cu greutatea trupului asupra cuielor de la picioare, care îi provocau cea mai mare durere. Rănile de la mâini și de la picioare îi se inflamau și îl dureau tot mai tare în jurul cuielor. Arterele și venele îi se întindeau și se umflau din cauza năvălirii sângelui, mai ales de la cap și de la stomac, care îi produceau o durere de nesuportat. Tot datorită poziției anormale și insuportabile de pe cruce, sângele se îngrămădea la cap, la plămâni și la inimă, producându-i tulburări groaznice în circulație. Dureri de cap și palpitații la inimă. Simțea amețeală și spasmuri. Îi provoca chin lung și progresiv, până când ajungea în cea mai mare agonie. Înlănțuirea tuturor acestor suferințe îi făcea pe mulți crucificați ca să-i implore pe călăi să le pună capăt acestor dureri insuportabile. Pentru că unii dintre ei atârnau pe cruce chiar până la 7-8 zile. În al doilea rând, ne vom ocupa de tăblița cu inscripția de pe cruce. Evangheliștii Marcu și Ioan au scris, îi cităm armonizat, Pilat a scris o însemnare cu vina lui, pe care a pus-o deasupra crucii, și era scris, Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Vineri dimineața la ora 9, pe Golgota erau înălțate 3 cruci, 2 a 2 tâlhari, care probabil erau complicii lui Barama, și una a Domnului Iisus, care era la mijloc și se crede că era mai înaltă decât a celor 2 tâlhari. Pilat a înălțat crucea Domnului Iisus în mijlocul celor 2 tâlhari binecunoscuți ca să arate evreilor că răstignirea Mântuitorului era opera lor. Că ei și-au pus împăratul pe cruce între cei mai mari criminali, care era chiar Mesia. Biblia ne arată că Fiul lui Dumnezeu a acceptat locul și poziția aceasta pe cruce și între tâlhari ca cea mai mare cinste, fiindcă ele erau simbolul împlinirii întregii vieți și slujiri care a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Luca 19:10. Care era prietenul vameșilor și al păcătoșilor, Matei 11:19, și cu care s-a împlinit prezicerea profetului Isaia când a scris, El a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora. Isaia 53:12. Ostașii, îndată după ce l-au pironit pe Domnul Iisus și i-au înălțat crucea, i-au pus deasupra capului acea tăbliță albă cu litere negre, pe care o purta cineva înaintea lui, pe străzi, spre locul de execuție, sau chiar el o purta atârnată de gât. Evangheliștii Luca și Ioan ne informează că această inscripție de pe tăbliță era scrisă în 3 limbi, aramaică, latină și greacă. Evanghelistul Ioan a scris, mulți din iudei au citit această însemnare, pentru că locul unde fusese răstignit Iisus era aproape de cetate. Era scrisă în evreiește, latinește și grecește. Versetul 20. Ea a fost redactată în aceste 3 limbi cu scopul de a o putea citi toți din mulțime. În limba aramaică, pentru că ea se vorbea atunci în Israel și fiindcă Domnul Iisus era judecat ca un evreu. În limba latină, pentru că ea era limba oficială a Imperiului Roman, în care procuratorul l-a judecat pe Mântuitorul. I-a dat sentința și o cunoșteau ostașii. Și în limba greacă, care fiind o limbă comună, se vorbea în toate provinciile din estul Marelui Imperiu și pe care o cunoșteau toți pelerinii străini care au venit la Ierusalim ca să se închine la templu cu ocazia Paștelor. Conținutul inscripției de pe tăbliță diferă la evangheliști. Evanghelistul Marcu îl redă simplu. Împăratul iudeilor, versetul 26. Evanghelistul Matei îl dezvoltă. Acesta este Iisus, împăratul iudeilor, versetul 37. Evanghelistul Luca îl prezintă aproape ca evanghelistul Matei. Acesta este împăratul iudeilor, versetul 38. Evanghelistul Marcu și-a redactat Evanghelia romanilor. Evanghelistul Matei, evreilor, și evanghelistul Luca, grecilor. Ei au menționat numai fondul și esența acestei inscripții, iar evanghelistul Ioan, care a scris Evanghelia ultimul și a văzut că evangheliștii sinoptici au prezentat numai fondul și esența acestei inscripții ca un martor ocular, a redat pe lângă fondul și esența și forma acestei inscripții, scriind exact ce era pe acea tăbliță. Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor. Versetul 19. Pilat, atunci când a scris pe tăbliță Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, când l-a înălțat pe Mântuitorul pe cruce între cei doi tâlhari și le-a aplicat această tăbliță deasupra capului, a făcut în același timp trei lucruri. Îi învinuia pe evrei înaintea mulțimii care era adunată din toate părțile lumii de atunci, că înălțarea Domnului Iisus pe cruce între criminali era opera lor, pentru că ei l-au obligat să-i dea această sentință. Că el, procuratorul roman, încă o dată arăta nevinovăția Mântuitorului și că depunea ultima mărturie că Fiul lui Dumnezeu era împăratul lor și Mesia adevărat, dar pe care ei l-au răstignit. Din cuvintele evanghelistului Ioan, când a scris, preoții cei mai de seamă a iudeilor i-au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci scrie că el a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Versetul 21. Rezultă că atunci când acești preoți au văzut că crucea Domnului Iisus era mai înaltă decât acelor doi tâlhari și că Pilat a pus deasupra capului Mântuitorului tăblița cu inscripția Iisus din Nazaret, împăratul iudeilor, au înțeles că procuratorul roman îl proclama pe Domnul Iisus înaintea mulțimii adunate din toate părțile lumii că era împăratul lor și Mesia cel adevărat, fapt care i-a supărat foc. Preoții cei mai de seamă au trimis de la Calvar o delegație la Pilat pentru a-l implora să facă măcar această modificare, să scrie că Domnul Iisus a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Lucrul pe care Pilat a refuzat să-l facă. El a răspuns acestei delegații hotărât, ce am scris, am scris. Versetul 22. Cu puțin timp înainte, Pilat a șovăit, neștiind ce să facă cu Domnul Iisus, să-l răstignească sau să-i dea drumul. Iar acum, el a fost mai tare decât diamantul. N-a mai vrut să cedeze înaintea evreilor nici în cea mai mică măsură, care l-au șantajat cu privire la răstignirea Mântuitorului. Această inscripție era inspirată. Dumnezeu a scris-o prin Pilat, pentru că Domnul Iisus era cu adevărat împărat și că el avea o împărăție. Prin această inscripție Dumnezeu a vrut ca toți evreii să știe că Domnul Iisus a murit ca împărat. Dar nu numai ei să știe lucrul acesta, ci și toate generațiile pământului. În al treilea rând ne vom ocupa de împărțirea hainelor Domnului Iisus între ostași. Evangheliștii Matei și Ioan au scris, îi cităm armonizat, soldații, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele și le-au făcut patru părți, câte o parte pentru fiecare soldat. I-au luat și cămașa, care n-avea nici o cusătură și era dintr-o singură țesătură de sus până jos. Ei au zis între ei, să nu sfâșiem, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească scriptura care zice prin profetul, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut soldații. Apoi au șezut jos și îl păzeau. Fiecare evreu purta 5 articole de îmbrăcăminte, tunică sau veșmânt interior, veșmânt exterior, turbanul, care era un fel de căciulă, brâu sau cingătoare și sandale. Ultimele 4 articole erau de aceeași valoare, iar veșmântul interior era mai valoros decât toate la un loc. Aceste 5 articole de îmbrăcăminte aparțineau ca și câștig celor 4 ostași, cărora le era încredințată executarea răstignirii. Pe ultimele 4 care erau ieftine, le împărțeau între ei, iar pentru veșmântul interior, ne spune evanghelistul Ioan, ostașii au tras la sorți. Edersheim, Ulpianus și Lopuhin ne spun că, într-adevăr, pe timpul Domnului Iisus era acest obicei, dar mai târziu, el a fost interzis. Evanghelistul Ioan ne spune că veșmântul interior era țesut într-o singură bucată și că era făcut fără nici o cusătură. Dacă ostașii îl tăiau în 4 bucăți și îl împărțeau între ei, nu îl puteau folosi nicicare. Acesta era motivul pentru care ei au trebuit să tragă la sorți pentru el, ca să vadă a cui va fi. Este o legendă care spune că însăși Maria, mama lui, i-a țesut Mântuitorului acest veșmânt cu cea mai mare pasiune, înainte ca el să-și fi început misiunea, așa cum obișnuiau mamele evreice să procedeze în acel timp. Aici avem un tablou îngrozitor. Cum ostașii trăgeau la sorți, la umbra crucii, pentru veșmântul Fiului lui Dumnezeu, fără să le pese și să simtă ceva, că el suferea și pentru ei, și că le făcea și lor ultimul apel prin agonia crucii. Dar nu numai ostașii erau indiferenți la suferința lui Hristos, ci și aproape întreaga lume. Nu există nicio tragedie așa de mare ca indiferența lumii față de acest apel pe care ni l-a făcut Fiul lui Dumnezeu prin jertfa sa supremă și prin dragostea sa infinită de pe Golgota. Știm că multe referințe ale Evanghelistului Ioan au câte două înțelesuri, unul literal și la suprafață și altul figurativ și adânc. O asemenea însemnătate ambiguă o avem și aici. El, când ne prezintă veșmântul interior al Domnului Iisus, nu ne descrie numai ce fel de haină purta Domnul Iisus, ci ne scoate în evidență că acel veșmânt era de mare preot. În scrierile lui Iosif Flaviu, Filo de Alexandria, și în Talmud, cât și în Exod 38 cu versetul 31, găsim că marele preot purta un asemenea veșmânt. Misiunea marelui preot era să facă legătura între om și Dumnezeu. Domnul Iisus era singurul preot adevărat care ne-a deschis calea spre prezența lui Dumnezeu prin jertfa sa de pe cruce. În manuscrise mai vechi, pe care le-am întrebuințat versiunea englezească a Bibliei New International Version, versiunea internațională nouă, nu se face nicio referire la Psalmul 22 cu versetul 18, în Matei versetul 35, ci numai în Ioan versetul 24. Acest adaos în Evanghelia după Matei i-a făcut pe mulți sceptici și critici răutăcioși să tragă o concluzie greșită, că multe detalii din Evanghelie cu privire la Domnul Iisus sunt inventate după prezicerile profeților din Vechiul Testament. Evanghelistul Ioan a găsit cu adevărat împlinirea profeției din Psalmul 22 cu versetul 18 în detaliu tragerii la sorți pentru veșmântul interior al Domnului Iisus, așa după cum și evanghelistii sinoptici au găsit în viața Mântuitorului împlinirea multor preziceri din Vechiul Testament. Evanghelistul Matei ne arată că ostașii, după ce au terminat cu împărțirea hainelor Domnului Iisus între ei, s-au așezat jos și îl supravegheau până când a murit. El a scris, apoi au șezut jos și îl păzeau. Matei, versetul 36. Și în al patrulea rând ne vom ocupa de batjocorirea Fiului Dumnezeu din partea spectatorilor. Ultimele versete din acest text ne descriu batjocora împotriva Domnului Iisus în timp ce atârna pe cruce, adresată din partea a patru feluri de oameni. Primii care au apărut pe scenă și îl batjocoreau pe Fiul lui Dumnezeu erau trecătorii. Toți trei evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Mulțimea stătea acolo și privea. Trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau, „Ă, tu care răstrici templul și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți și coboară-te de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu!” În studiul trecut am văzut că lângă Golgota trecea șoseaua principală care ducea spre Damasc, capitala Siriei. Apoi mai observăm din aceste două versete armonizate, din cele trei evanghelii sinoptice, că sinedriștii au răspândit peste tot prin mulțimile de pelerini care s-au adunat la Ierusalim cu ocazia sărbătorii Paștelor, motivele răstignirii Domnului Iisus pe care le-au născocit. Și îi le-au adus ei, și că unul dintre aceste motive mari era și faptul că el a uneltit împotriva templului, zicând că îl va strica și că va ridica un alt templu în trei zile. Așa se explică ura chiar și a trecătorilor pe care o aveau față de Mântuitorul și motivul pentru care ei se opreau din drumul lor, se apropiau de crucea lui, dădeau din cap și ziceau, „Uă, tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile? Acești trecători își ziceau, dacă omul acesta, care făcea multe minuni, are o asemenea putere să strice templul și să construiască un alt templu în 3 zile, atunci, negreșit, el se poate coborâ de pe cruce. Pe ei nu-i mișca deloc scena Golgotei, ci doreau să vadă un spectacol senzațional, chiar și în momentul când Mântuitorul suferea pe cruce cumplit, zicându-i, dacă ești tu Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Matei, versetul 40. Apoi au ieșit pe scenă și l-au batjocorit pe Domnul Iisus în timp ce atârna pe cruce, sinedriștii. Toți 3 evangeliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu experții legii și conducătorii poporului, își băteau joc de el între ei și ziceau, pe alții i-a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui? Dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu și împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă-l iubește. Căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Cu câtă ciudă și ură urmăreau sinedriștii succesul și popularitatea Domnului Iisus. Și de câte ori ei nu s-au văzut neputincioși înaintea lui. Pentru ei, Domnul Iisus era un om care a venit cu idei noi. Un nonconformist și chiar un mare hulitor. Acum, după optica lor, el primea o răsplată bine meritată pentru faptele lui. Ei erau mulțumiți și chiar foarte încântați când l-au văzut odată înfrânt. Fapt pentru care, acum, își băteau joc de el și ziceau unii către alții, pe alții a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui, Marcu, versetul 31. Sinedriștii n-au negat minunile Domnului Iisus pe care le-a făcut în interesul altora, dar în schimb îi le-au atribuit diavolului. Marcu, capitolul 3, versetul 22. Concluzia lor era că ori diavolul nu era acum capabil să-l ajute, ori n-a vrut. Iar cât despre Domnul Iisus, ei credeau că el nu se putea autosalva. Toată batjocura trecătorilor și a sinediștilor, ostașilor și atâlharilor se învârtea în jurul unui singur lucru, a faptului că Domnul Iisus a zis că El era Fiul lui Dumnezeu și a realității crude că a ajuns să fie pironit pe cruce. Sinedriștii vorbind tare între ei, în auzul Mântuitorului, îi ziceau indirect și în bătaie de joc. Îi cităm armonizat pe toți 3 evangeliștii sinoptici. Dacă este El Hristosul alesului Dumnezeu și împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce, ca să vedem și vom crede în el. Fondatorul și generalul armatei mântuirii, William Booth, a zis că Domnul Iisus nu s-a coborât de pe cruce ca să putem crede noi în el. Evreii au dorit să-l vadă pe Dumnezeu în putere prin miracole, pe când Mântuitorul ni l-a arătat pe Dumnezeu în iubirea sa jertfitoare. Sinedriștii nu știau că o asemenea demonstrație ar fi făcut imposibilă mântuirea neamului omenesc, și că puterea dragostei față de păcătoși îl ținea pe cruce. Dacă Mântuitorul s-ar fi dat jos de pe cruce, această minune ar fi fost cu mult mai mică decât miracolul învierii lui. Ieronim a zis, dacă sinedriștii n-au crezut în Domnul Iisus, nici chiar după învierea sa din morți și înălțarea sa la cer, atunci cu atât mai puțin n-ar fi crezut în el dacă s-ar fi coborât de pe cruce. Sinedriștii, când au spus, s-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis, eu sunt Fiul lui Dumnezeu, Matei, versetul 43, au afirmat un adevăr, pentru că viața întreagă a Domnului Iisus era o mărturie a încrederii lui în Tatăl. Numai că ei au fost ironici în aceste cuvinte, vrând să arate contrariul, că el nu s-a încrezut cu adevărat în Dumnezeu, dacă se încredea cu adevărat. Dumnezeu. Dumnezeu nu permitea să termine atât de tragic. Mai apoi au ieșit pe scenă și l-au batjocorit pe Fiul lui Dumnezeu, soldații. Evanghelistul Luca a scris, soldații de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și îi ziceau, dacă ești tu regele iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Versetele 36 și 37. Băutura Scriptura la care se referă aici Evanghelistul Luca se numea în limba latină Posca. Ea se prepară din apă, oțet și ouă. Pe ea o foloseau soldații romani pentru potulirea setei. Ostașii își băteau joc de Domnul Iisus în două feluri. Mai întâi, știind că îi era sete, îi apropiau posca de gură și se făceau că îi dădeau să bea. Dar în schimb îi o trăgeau înapoi. Și apoi îi ziceau și ei, dacă era un rege care a făcut multe minuni, să se coboare de pe cruce. Și în cele din urmă s-au arătat pe scenă și l-au batjocorit pe Fiul lui Dumnezeu, chiar și tâlharii, care erau și ei pironiți pe cruce. Evanghelistul Matei a scris, tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de batjocură. Matei, versetul 44. În legătură cu batjocorirea tâlharilor sunt două explicații, pentru că sunt posibile două variante. Ciprian Ciril din Ierusalim, Ambrosie, Ieronim și Augustin din Biserica Primară, cât și Maldonatus, Gregory, Leo, Lange, Meyer, Scott și Dandridge, dintre comentatorii moderni, sunt de părere că numai unul dintre cei doi tâlhari răstigniți au repetat împotriva Domnului Iisus batjocurile auzite de la trecători, sinedriști și ostași. Dar că evangheliștii Marcu și Matei, care nu ne amintesc nimic despre pocăința tâlharului din dreapta Domnului Iisus, au întrebuințat cuvântul tâlhar la plural, ca să arate că batjocurile se auzeau nu numai din gura trecătorilor și a sinedriștilor și a ostașilor, dar chiar și din gura celor care erau pironiți pe cruce împreună cu el. Iar Atanasie, Origen, Hilarie, Gură de Aur și Teofilact, din Biserica Primară, Eftimie Zigaben, din secolul al XII-lea, cât și Rael și mulți alți comentatori moderni, susțin că la început amândoi tâlharii își băteau joc de Domnul Iisus, dar mai târziu, când unul din ei a văzut răbdarea și seninătatea Mântuitorului, și cu atât mai mult când a auzit cum Fiul lui Dumnezeu se ruga pentru iertarea vrăjmașilor lui, i-a părut rău că și-a bătut joc de Mântuitorul. A crezut în el, s-a pocăit, l-a mustrat pe celălalt tâlhar și în final a rostit următoarea rugăciune pe care o menționează evanghelistul Luca. Doamne, adu-ți aminte de mine când ai venit în împărăția ta. Capitolul 23, versetul 42.
Again. am dat el crucea grea, jertfa mântuirii mele este scrisă în Golgota. Pe diavol.